Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនព្រមមានទំនាយសារសម្លេងក្រោយលោកសេងសារីសារភាពថាជាប់អន្ទាក់នយោបាយទោះលោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅមិនច្បាស់ជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃធ្វើឲ្យសុទ្ធឡើងថ្លៃនិងធ្វើឲ្យអ្នកលក់រាយនៅអាមេរិកនិងអតិថិជនបារម្ភសិតវិមានបកស្រាយពីផែនការរបស់លោកត្រាំអំពីតំបន់កាហ្សាអំឡុងមានការប្រឆាំងជុំវិញពិភពលោកប្រតិកម្មចម្រុះទៅលើផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំដែលចង់ឲ្យអាមេរិកកាន់កាប់កាហ្សានិងស្គរនីការអំពីឥណ្ឌានិងចិនស្ដារជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកអលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយបានសារភាពអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរូបលោកនិងលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាចារបុរសម្នាក់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដល់លោកហ៊ុនសែនជាបន្តបន្ទាប់លោកសេងសារីបញ្ជាក់ថាលោកជាប់អន្ទាក់នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកលោកសេងសារីជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់នយោបាយម្នាក់លោកសុនរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃសុក្របានប្រមានទំលាយសារឆ្លើយឆ្លងជិត300សារដែលលោកសន្តានាជាមួយលោកសេងសេរីអ្នកវិភាគមួយរូបក្រោយលោកសេងសេរីបានសារភាពថាលោកមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាចារបុរសតាំងពីឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាធ្លាប់ប្រមានចាប់ខ្លួនលោកសេងសេរីម្ដងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគរបស់លោកអំពីរដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិដែលប្រកាសបង្កើតឡើងដោយលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការប្រមាននេះធ្វើឲ្យលោកសេងសេរីរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយលោកបានរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការពិនិត្យពិចារណាក្នុងការបញ្ឈប់ដីកាចាប់ខ្លួនលោកសេងសេរីវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការផ្សព្វផ្សាយសារសម្លេងសន្ទនារវាងលោកសេងសេរីជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលលោកសេងសេរីហៅលោកហ៊ុនសែនថាពុកចំណែកលោកហ៊ុនសែនហៅលោកសេងសេរីថាកូនលោកសេងសេរីបានចេញមុខបកស្រាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មួយដោយលោកលើកឡើងថាលោកជាប់អន្ទាក់នយោបាយក្នុងនាមជាចារបុរសម្នាក់ដើម្បីស៊ើបការសម្រាប់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះលោកសេងសេរីលើកឡើងអំពីការទទួលបានប្រាក់យ៉ាងតិច $120,000អាមេរិកពីលោកហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនក្នុងនោះមានការផ្ដល់យោបល់និងព័ត៌មានអំពីការបង្កើតចលនានានារបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសលោកសេងសេរីបានទម្លាយទៀតថាលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានស្នើលោកឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធក្រោយការសារភាពនិងទម្លាយរបស់លោកសេងសេរីលោកហ៊ុនសែនបានព្រមានថាលោកអាចនឹងទម្លាយសារឆ្លើយឆ្លងប្រសិនបើលោកសេងសេរីដើរហួសបន្ទាត់ក្រហមលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារលើ Facebook របស់លោកថាក្នុងការបង្ហោះសារយប់មិញខ្ញុំបាននិយាយថាខ្ញុំមិនបញ្ចេញសារឆ្លើយឆ្លងរវាងខ្ញុំនិងសេងសេរីទេដោយយល់ដល់ទំនាក់ទំនងឪពុកនិងកូនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏អាចនឹងបង្ហោះសារឆ្លើយឆ្លងទាំង295នៃសារក្នុងករណីសេងសេរីឈានហួសបន្ទាត់ក្រហមដោយចាត់ទុកខ្ញុំជាសត្រូវលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមិនដែលចាត់ទុកលោកសេងសេរីជាចារកម្មឬចំណាត់ខ្មាំងឡើយតែលោកចាត់ទុកលោកសេងសេរីជាអ្នកពិគ្រោះនយោបាយមួយរូបលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកសេងសេរីបាននិយាយខុសការពិតបើតាមលោកហ៊ុនសែនលោកបានផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យលោកសេងសេរីដើម្បីបង់រំលោះផ្ទះដែលនៅជំពាក់គេនិងផ្ដល់ឲ្យលោកសេងសេរីនៅថវិកា $10,000រៀងរាល់ខែក្នុងរយៈពេល12ខែស្មើនឹង $120,000អាមេរិកដោយមិនទាន់គិតពីថវិកាដែលលោកសេងសេរីស្នើសុំពីអូស្ត្រាលីដើម្បីធ្វើដំណើរទៅអាមេរិក និងត្រៀមបង្កើតគណៈបកលោកសេងសេរីអះអាងថាបើទោះបីលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកលោកជាទីប្រឹក្សាម្នាក់ក៏ដោយតែលោកមានអារម្មណ៍ថាលោកកំពុងផងក្នុងអន្តរចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនលោកសេងសេរីអះអាងថាលោកបានព្យាយាមរកវិធីដើរចេញពីអន្តរចារកម្មនេះជាច្រើនលើកក្នុងនោះមានការទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីមានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងហើយប្រាប់ពីរឿងរ៉ាវរបស់លោកក្រោយការសារភាពនិងទម្លាយរឿងរ៉ាវរបស់លោកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកសេងសេរីបានប្រកាសស្នើសុំចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសប្រសិនបើមានការផ្តល់ឱកាសប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបាច់ទទួលរូបលោកទេប្រសិនបើការទទួលនោះបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកសេងសេរីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីថា
ជំរឿនរបស់ខ្ញុំអត់ត្រឡប់ក្រោយទេហើយក៏អត់ទៅចូលរួមអត់ទៅបម្រើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្តទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងគាត់និងខ្ញុំក្នុងនាមជាចាស់ទុំម្នាក់ដែលខ្ញុំជានិស្ស័យរបស់ខ្ញុំហើយបើគិតថាទិន្នន័យបើសិនជាក្នុងករណីគាត់សួរខ្ញុំអំពីរឿងទិន្នន័យឯទៀតអាហ្នឹងវាគេហៅថាទម្រង់នៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារនេះវាលែងទៅជាចារកម្មរបស់គាត់ទៀតហើយមានន័យថាទៅជាអ្នកប្រគួតប្រជែងនយោបាយជាមួយគាត់ហើយ
លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងស៊ីជម្រៅអំពីថវិកាដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ឲ្យលោកសេងសេរីនោះទេលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាការបែកធ្លាយសារសម្លេងមិនមែនជាលើកទី1កើតឡើងនៅកម្ពុជាទេដូច្នេះលោកថាការថតសម្លេងទុកคล้ายជារឿងធម្មតាសម្រាប់អ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបន្ថែមថាការបែកធ្លាយសារសម្លេងនេះបង្កជាការព្រួយបារម្ភសម្រាប់រូបលោកផ្ទាល់ហើយបង្កជាការមិនទុកចិត្តគ្នាកាន់តែច្រើននិងខ្លាចគ្នាទៅវិញទៅមក
តែថាខ្ញុំនេះឆ្លងកាត់របបផ្នែកក្រហមហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ដូចជាភ័យខ្លាចហ្មងណាឃើញអញ្ចឹងគឺយើងភ័យខ្លាចយើងព្រួយបារម្ភហ្មងបើតែព្រួយបារម្ភថាខ្លាចគុំនេះវាទៅជាផ្នែកក្រហមវិញទេប៉ុន្តែតើមានទស្សនវិជ្ជាបែបហ្នឹងព្រោះនោះមានការភ័យខ្លាចណាហើយការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងវាអាចនឹងឈានទៅដល់នោះនៃចង់និយាយចង់ឃើញទាំងអស់បានឃើញថាសុំតែបរោះសុំតែមរុខ្លួនហ្នឹងណា
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើសារសម្លេងសន្ទនារវាងលោកហ៊ុនសែននិងលោកសេងសេរីនោះត្រូវបានបែកធ្លាយយ៉ាងដូចម្តេចតាមរបៀបណាប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីលោកជុនច័ន្ទបុតបានបញ្ជាក់ថាមានគេទម្លាយសារនោះដល់អាស៊ីសេរីតាំងពីចុងខែមករាហើយអាស៊ីសេរីបានផ្ទៀងផ្ទាត់ថាពិតឬយ៉ាងណារហូតដល់ថ្ងៃចេញផ្សាយរីកាពីរិទ្ធរីភ្នំពេញខ្ញុំសុនរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅបន្តវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទោះបីជារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរចូលមកកាន់តុចរចាក៏ដោយគណៈពេលដែលអ៊ុយក្រែនត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការចរចាសន្តិភាពអ្នកវិភាគនានាឃើញថាមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលថារុស្ស៊ីត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះលោករីកាដូម៉ាឃ្វីណារីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកភីសភេដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលលោកត្រាំចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានអបអរសាទរលោកហើយមនុស្សជាច្រើនគិតថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនប្រហែលជាអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែលោកពូទីនចោទអ៊ុយក្រែនថាជាអ្នកមិនចង់ចរចានិងឆ្ងល់ថាតើប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេលែនស្គីមានអំណាចស្របច្បាប់ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពឬក៏អត់លោកពូទីននិយាយថា
វាអាចទៅរួចក្នុងការចរចាជាមួយនរណាក៏បានប៉ុន្តែលោកសេលែនស្គីគ្មានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចុះហត្ថលេខានោះទេ
លោកសេលែនស្គីបានបញ្ចប់អាណត្តិកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែនៅបន្តដឹកនាំក្រោមច្បាប់អាញាសឹកដែលបានប្រកាសក្រោយពីរុស្ស៊ីឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនលោកពូទីនថាករណីនេះធ្វើឲ្យលោកសេលែនស្គីក្លាយជាមេដឹកនាំខុសច្បាប់ថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ុយក្រែននិងអ្នកផ្សេងទៀតច្រានចោលការលើកឡើងនេះដោយថាលោកពូទីនព្យាយាមបញ្ជៀសការចរចាសន្តិភាពអ្នកវិភាគថាលោកពូទីនមិនប្រញាប់ចរចាដោយសារមូលហេតុមួយចំនួន លោក Ransom Miller អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន Institute for Global Affairs និយាយថា
One of the big reasons is that
មូលហេតុធំមួយគឺថារុស្ស៊ីនៅបន្តវិវត្តទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិខ្ញុំគិតថាលោកពូទីននិងឧត្តមសេនីយ៍របស់លោកដឹងថាការវិវត្តទៅមុខនៅសមរភូមិនេះនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពួកគេ
លោក Trump បានផ្ដល់សញ្ញាថាលោកមិនសូវមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនថ្នាក់ដឹកនាំនៅអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីហាក់មានឆន្ទៈចាប់ផ្ដើមតាក់ទងគ្នាដោយលោក Trump ចង់ឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងពេល100ថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកលោកពូទីនថាលោកត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការចាត់តាំងអ្នកចរចាឲ្យចាប់ផ្ដើមកិច្ចការនេះពលរដ្ឋរុស្ស៊ីជាច្រើនចង់ឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយសារទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់និងរបួសរាប់សែននាក់និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនៅតែអះអាងថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោក Anton Babashin ប្រធានការីនិពន្ធអង្គការស្រាវជ្រាវ Riddle Russia ថ្លែងថារ
ឿងចម្បងសម្រាប់រុស្ស៊ីគឺថាអូតង់មិនទទួលយកអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនមិនទទួលបានជំនួយយោធាពីប្រចាំប្រទេស
ពលរដ្ឋក្រុងមូស្គូមួយចំនួនដែលថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះមានក្តីរំពឹងផ្សេងផ្សេងគ្នាសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលសម្រុះសម្រួលដោយអាមេរិកពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិយាយថា
វាអាស្រ័យលើប្រធានាធិបតីរបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើការសម្រេចរបស់លោកគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត
់ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកបើកបរចូលនិវត្តន៍និយាយថា
យើងសង្ឃឹមថាឥឡូវនេះយ៉ាងហោចណាស់អ្វីៗនឹងប្រសើរឡើង
លោក Trump បានគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើរុស្ស៊ីបើរុស្ស៊ីមិនបញ្ចប់សង្គ្រាមអ្វីដែលនៅមិនច្បាស់គឺថាតើដំណើរការបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះនឹងអាចចាប់ផ្ដើមយ៉ាងម៉េចនឹងនៅកន្លែងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisa Pieda VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចុងក្រោយកំពុងសម្លាប់សត្វមាន់និងធ្វើឲ្យសុតឡើងថ្លៃនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈអ្នកលក់រាយនិងអតិថិជនបារម្ភអំពីរឿងនេះយ៉ាងហោចណាស់កសិករតូចតាចម្នាក់មើលឃើញឱកាសល្អបើគាត់អាចចិញ្ចឹមមាន់មានសុខភាពល្អអ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គណៈសិទ្ធិបន្តឡើងថ្លៃទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារការផ្ទុះជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីដែលបណ្ដាលឲ្យមានអត្រាមរណភាពងាប់ច្រើននោះប្រជាជនអាមេរិកខាងខ្លះកំពុងប្រាប់ដូរទម្លាប់ទទួលទានរបស់គេលោកសាឌីកស៊ុយអៃមីអ្នកទិញសុទ្ធថ្លែងថា
ពីមុនសុទ្ធ1ឡូតម្លៃ3ដុល្លារកន្លះឥឡូវប្រហែល6ដុល្លារកន្លះខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំសុទ្ធប្រហែល11សប្តាហ៍ឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំប្រហែល10ក្នុងពេល2សប្តាហ
៍គ្រួសាររបស់ស្រី Stephanie Macchis ក៏ប៉ះពាល់ផងដែរនៅស្រីថ្លែងថា
much cheaper about ខ្ញុំចាំថាសុទ្ធថោកកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនហើយភ្លាមនោះវាឡើងថ្លៃខ្លាំងម្ដងទៀតថ្លៃពេកខ្ញុំចង់និយាយថាវាជាម្ហូបសំខាន់ប្រចាំថ្ងៃ
សុទ្ធកម្រឡើងថ្លៃលើសពី2ដុល្លារណាស់ក្នុង1ឡូប្រហែល6ឆ្នាំមកហើយរហូតដល់ឆ្នាំ2022ពេលមានរោគ H5N1 ផ្ទុះឡើងប៉ុន្តែសុទ្ធឡើងថ្លៃខ្លាំងណាស់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនដោយទិញចំណាយរហូតដល់ទៅ7ដុល្លារសម្រាប់សុទ្ធ1ឡូកាលពីខែមករា
អ្នកស្រី Jamie Lux សាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅ Department កសិកម្មចំណីអាហារនិងធនធានសេដ្ឋកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rod Michigan ថ្លែងថា
The retailers who are buying the eggs wholesale, we've seen that retailers have started to pass.
យើងឃើញថាអ្នកលក់រាយដែលទិញពងមាន់លក់នំបានចាប់ផ្ដើមដំឡើងតម្លៃលើអ្នកទិញដើម្បីឲ្យតម្លៃសុទ្ធនៅថេរយើងពិតជាត្រូវមានលំនឹងការផ្គត់ផ្គង់ហើយវាតម្រូវឲ្យយើងដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សី
Get a handle on avian influenza.
នៅសេលុកយល់ថាវាមិនកើតឡើងឆាប់ៗទេ
The USDA has
ក្រសួងកសិកម្មបានប៉ាន់ប្រមាណថាតម្លៃសុទ្ធកើនឡើងប្រហែល 20% ក្នុងឆ្នាំ2025បើធៀបនឹងឆ្នាំ2024
ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងសុទ្ធប្រាប់ VA ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាតម្រូវការសុទ្ធមានកម្រិតខ្ពស់ប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាកំណើនជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីបណ្ដាលឲ្យមានការផ្គត់ផ្គង់សុទ្ធមានកម្រិតនៅតំបន់ជាច្រើននិងអ្នកលក់រាយខ្លះព្រមទាំងតម្លៃកាន់តែខ្ពស់សុទ្ធថ្លៃអាចជាដំណឹងល្អសម្រាប់លោកជូចថៃវីឡង្ហ្គាកសិករនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាដែលថាជាឱកាសល្អធ្វើកសិដ្ឋានរបស់គ្រួសារលោកមានប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើនលោកជូចថ្លែងថា
I might find a safe supply of chickens and double or even triple the size
ខ្ញុំអាចនឹងផ្គត់ផ្គង់មាន់ដោយសុវត្ថិភាពហើយបង្កើនការចិញ្ចឹមរបស់យើង2ឬ3ដងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទិញមានសុខស្រស់ហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកផលិតតូចតាចមានឱកាសបំពេញទីផ្សារ
ប៉ុន្តែលោកព្យាករថាជាយថាហេតុផលិតករអាហារធំធំនឹងរកវិធីដើម្បីការពារបសុីរបស់ពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺផ្ដាសាយបសុីហើយតម្លៃសុទ្ធនឹងចុះមកវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
កាលពីថ្ងៃពុធសិតវិមានបានឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump មិនបានបដិញ្ញានឹងការប្រើប្រាស់កងទ័ពអាមេរិកនៅក្នុងផែនការរបស់លោកដើម្បីស្ដារតំបន់ Gaza ឡើងវិញឲ្យคล้ายទៅជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ Riviera នៅមជ្ឈមបូព៌ានោះទេហើយថាការជម្លៀសជនជាតិប៉ាឡេស្ទីននឹងគ្រាន់តែជាកិច្ចការបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះកើតឡើងគ្រាដែលមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីជុំវិញពិភពលោកនិងគ្រាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានមិនឲ្យមានការលុបបំបាត់ពូជសាសន៍គ្រប់ទម្រង់អ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតាវិមានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងនីណាយ៉ាងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាងកន្លះលានអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅតំបន់កាសាខាងជើងពួកគេប្រឆាំងនឹងការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាមេរិកនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់កាសាអ្នកស្រី Shamiha Zahar ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់ថ្លែងថា
លោកត្រាំស្រមៃចោះបើគាត់គិតថាអាចជំលះឬបណ្ដឹងយើងបាន
កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំត្រូវបានសួរថាលោកនឹងបញ្ជូនទាហានទៅកាសាឬយ៉ាងណាលោកថ្លែងថា
As far as Gaza is concerned, we'll do what
បាទនិយាយពីហ្គាហ្សាយើងនឹងធ្វើកិច្ចការចាំបាច់បើចាំបាច់យើងនឹងបញ្ជូនយើងនឹងគ្រប់គ្រងតំបន់នោះ
កាលពីថ្ងៃពុធអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Caroline Levitt បានបកស្រាយពីការថ្លែងរបស់លោក Trump អ្នកស្រីថ្លែងថា
But that does not mean boots on the ground in Gaza
មិនមែនមានន័យថាមានទាហាននៅហ្គាហ្សាហើយពលពលរដ្ឋនឹងប្រើលើកិច្ចការនេះទេមានន័យថាលោក Trump នឹងសម្រេចការចរចាជាមួយដៃគូក្នុងតំបន់
ក៏ប៉ុន្តែដៃគូក្នុងតំបន់ថ្កោលទោសរួមទាំងសូដានីនិងអេហ្ស៊ីបដែលលោកត្រាំជំរុញឲ្យទទួលយកជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនព្រះមហាក្សត្រសូដានីព្រះបាទអាប់ឌូឡាបានជួបប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាប៉ាសនៅក្រុងអាម៉ានកាលពីថ្ងៃពុធជាថ្ងៃដែលមន្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនបានជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេហ្ស៊ីបនៅទីក្រុងកែរពួកគេផ្តោតលើការបង្កើតរដ្ឋពីរដូចអ្វីដែលអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីញ៉ូកូតារេសបានលើកឡើងលោកថ្លែងថា
It is vital to stay true to the bedrock of international law.
វាចាំបាច់ត្រូវឈរលើច្បាប់អន្តរជាតិនិងដើរគិតផុតពីការលំបាកពូជសាសន៍គ្រប់ទម្រង់
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមេដឹកនាំរបស់បណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ថ្លែងតាមទូរទស្សន៍ថាការគ្រប់គ្រងដល់ការបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនគឺរឹងមាំនិងមិនងាករេ
ជំហររឹងមាំនេះនឹងមិនត្រូវចោទចារឬទិញបាននោះទេ
ការថ្លែងនេះខុសពីការអះអាងរបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនទាមទារឲ្យមានរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនលោកថ្លែងថា
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងជួយហើយជួយច្រើនពួកគេចង់បានសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ា
អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោក Biden ឲ្យទទួលស្គាល់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីដោះយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខនិងធម្មពលតែការចរចាគ្នាបានផ្អាកដោយសារការវាយប្រហារថ្ងៃទី7តុលាឆ្នាំ2023ដោយក្រុម Hamas លើអ៊ីស្រាអែលនិងការវាយតបតពីអ៊ីស្រាអែលវិញកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអាចនឹងផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀង Abraham ឆ្នាំ2020របស់លោក Trump ដែលធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកស្រី Madavi Al-Rashid សាស្ត្រាចារ្យប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ London School of Economics ថ្លែងថា
Mohammed bin Salman at the moment doesn't see any kind of immediate benefit for him to go
ឥឡូវនេះព្រះបាទ Mohammed bin Salman មិនឃើញប្រយោជន៍អ្វីពីផែនការដ៏គួរឲ្យខឹងសម្បាររបស់លោក Trump ទេហើយពិភពលោកទំនងប្រឆាំងដែរ
ប្រទេសប្រឆាំងក្នុងនោះរួមមានចិននិងរុស្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសថ្លែងថា
They must be allowed home.They must be allowed to rebuild.
ពួកគេត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យទៅផ្ទះសម្បែងវិញនិងស្ដារជីវិតឡើងវិញហើយយើងគួរជួយឲ្យពួកគេសម្រេចបានដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរ
សេតាវិមានថាផែនការលោកត្រាំគឺជំលះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Caroline Levitt អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានថ្លែងថា
It's not a livable place for any human being.
តំបន់នោះមិនអាចរស់នៅបានទេខ្ញុំថាវាជារឿងអាក្រក់ដែលឲ្យពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកបែបនោះ
អ្នកស្រីលេវិតថាលោកត្រាំនឹងពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ជាមួយគ្នានោះក្រុមបាតុករបានផ្ដុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនៅតាមក្រុងនានានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពពីមុនរបស់លោកត្រាំរួមទាំងអំពីតំបន់កាសាពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំនីណាយ៉ាង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់កាប់តំបន់កាហ្សាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខណៈពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួនស្វាគមន៍គំនិតនេះពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនច្រានចោលគំនិតនេះអ្នកស្រីលីនដាក្រេតស្ទីនរាយការណ៍ VOA ពីរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដល់មតិអំពីអនាគតរបស់កាហ្សានៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមមួយជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu នៅក្នុងសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Trump ថ្លែងថា
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States
គ្រប់គ្នាដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយស្រឡាញ់គំនិតដែលថាអាមេរិកកាន់កាប់ដែនដីនោះនឹងបង្កើតការងាររាប់ពាន
់លោក Trump ថាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីន2លាននាក់នឹងបដូរទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងសម្រាប់អ្នកខ្លះវាជាសុបិនខ្លះជាការពិតលោកបាសាលេស្មតរិចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
ផែនការដែលបានបង្ហាញការពីម្សិលមិញដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំជាការពិតឆ្លើយតបទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍7តុល្លារអ្នកដែលសម្លាប់រង្គាលអាក្រក់បំផុតលើទឹកដីយើងនឹងត្រូវបាត់បង់ទឹកដីរបស់ខ្លួនជារៀងរហូត
ពួកអ្នកវិភាគអ៊ីស្រាអែលថាគំនិតរបស់លោកត្រាំធ្វើឲ្យពួកអ្នកកាន់គោលនយោបាយតឹងរឹងនៅអ៊ីស្រាអែលពេញចិត្តលោកអាម៉ុតអាសាអែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they
វាធម្មតាទេដែលពួកគេសាទរគំនិតនេះព្រោះពួកគេគិតតាមគំនិតជួយស្រោចស្រង់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះស្រាយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំហើយទាំងអស់នោះមិនមែនជាវិធីដែលតំបន់មជ្ឈមបពាបង្កើតឡើងនោះទេ
លោកថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនត្រូវអត់ធ្មត
់ You want change you have to work very
បើអ្នកចង់បានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកត្រូវធ្វើការដោយភាពអត់ធ្មត់ជាច្រើនឆ្នាំជាមួយពួកអ្នកចូលរួមបើមិនអញ្ចឹងទេនឹងមានហិង្សាការបំផ្លិចបំផ្លាញនិងខូចខាតកាន់តែធ្ងន
់អ្នកនាំពាក្យក្រុមហាម៉ាស់លោក Sami Abu Zuhri ហៅការថ្លែងរបស់លោក Trumpថាគួរឲ្យអស់សំណើចនិងមិនសមហេតុផលដោយថ្លែងបន្ថែមថាគំនិតរបៀបនេះគឺគ្រាន់តែចង់បង្កើតភាពចលាចលនិងភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនថ្លែងថាបើទោះបីជាមានការបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយធំក៏ដោយពួកគេមិនមានបំណងចាក់ចេញនោះទេលោកអាមេតហាឡាសាអ្នករស់នៅទីក្រុងកាហ្សាថ្លែងថា
ខ្ញុំមកពីកាហ្សាឪពុកនិងជីតាខ្ញុំមកពីទីនេះពួកគេជាពលរដ្ឋនៅកាហ្សាពិតពិតដូច្នេះពួកគេអាចធ្វើអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើហើយយើងបន្តនៅស្រុកកំណើតយើងយើងមិនចាកចេញនោះទេយើងមានជម្រើសតែមួយគឺរស់ឬស្លាប់នៅទីនេះ
លោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូប្រធានប៉ាឡេស្ទីននៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្ដល់ដំណោះស្រាយផ្ទាល់ខ្លួនមួយ
Our country and our home is the Gaza Strip it's part of Palestine
ប្រទេសនិងផ្ទះរបស់យើងគឺតំបន់កាហ្សាស្ទីបវាជាផ្នែកនៃជីវិតរបស់ប៉ាឡេស្ទីនយើងគ្មានផ្ទះសំបែងសម្រាប់អ្នកដែលចង់បញ្ជូនពួកគេទៅកាន់កន្លែងដែលសុបាយនិងល្អគឺឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅកន្លែងដើមរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលវិញទៅមានកន្លែងស្អាតស្អាតនៅទីនោះហើយពួកគេនឹងសុបាយចិត្តត្រឡប់ទៅកន្លែងទាំងនោះវិញ
វាមិនច្បាស់ថាគំនិតរបស់លោកត្រាំនឹងជាអធិពលទៅលើបទឈប់បាញ់អចិន្ត្រៃយ៍នៅកាហ្សាដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍នេះនៅប្រទេសកាតាររបៀបណានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនបានសម្រេចបន្តជើងហោះហើរត្រង់ទៅវិញទៅមកដែលនេះជាសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមស្ដារទំនាក់ទំនងដែលខូចខាតដោយសារចំនួនព្រំដែនដែលវិភាគថាគណៈដែលចំនួនព្រំដែនដ៏ជូរចត់រវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែជាកង្វល់សម្រាប់ឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងជានឹងប្រសើរឡើងពេលដែលប្រទេសទាំងពីរត្រៀមប្រឈមនឹងភាពស្រពិចស្រពិលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកស្រីអានចនាបាសរីចារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌា ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីដោះស្រាយភាពរកម្មរកោះរវាងឥណ្ឌានិងចិនប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចបន្តការហោះហើរពាណិជ្ជកម្មត្រង់ទៅត្រង់មកដែលបានផ្អាកអស់ពេល5ឆ្នាំមកហើយនៅក្រៅទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកវីក្រាមមីស្រីទៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាថាឥណ្ឌានឹងសម្របសម្រួលការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នារវាងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នស្រាវជ្រាវលោកវីក្រាមមីស្រីថ្លែងថា
យើងកំពុងធ្វើឲ្យមានប្រក្រតីភាពទំនាក់ទំនងរបស់យើងឡើងវិញ
ការហោះហើរដែលបានផ្អាកក្នុងអំឡុងពេលឆ្លងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញទេក្រោយពីទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរដាំក្បាលចុះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាតាមព្រំដែននៅឆ្នាំ2020ឥណ្ឌាក៏បានរដ្ឋបិតទិដ្ឋាការចំពោះជនជាតិចិនរួមទាំងអ្នកកសែតចិនផងដែរឥឡូវប្រទេសទាំងពីរកំពុងចាត់វិធានការជាសាធារណៈដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញលោកស្វារ៉ាន់ស៊ីងសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ថ្លែងថា
Both sides have decided.
ភាគីទាំងពីរបានសម្រេចថាពួកគេពិតជាចង់ត្រឡប់មកដូចដើមនិងកសាងទំនាក់ទំនងឡើងវិញនិងដោះស្រាយភាពរកម្មរកោះរបស់ពួកគេ
។អ្នកវិភាគថាពួកគេរំពឹងថាទំនាក់ទំនងឥណ្ឌានិងចិននឹងបន្តកាន់តែប្រសើរឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដែលជំរុញយ៉ាងហោចណាស់មួយផ្នែកដោយភាពមិនប្រកាសប្រជាខាងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងដោយសារការគម្រាមដាក់ពន្ធគយរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លើប្រទេសទាំងពីរ។លោក Hash Pan អនុប្រធានអង្គការ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
For both China and India there are enough incentives to work together to engage each other against
សម្រាប់ចិននិងឥណ្ឌាមានការលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការជាមួយគ្នាប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោក Trump អាចធ្វើនិងប្រឆាំងនឹងការពន្យឺតកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសកលដូច្នេះបើប្រទេសទាំងពីរអាចធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញនិងកសាងចំណងសេដ្ឋកិច្ចនោះវានឹងជួយប្រទេសទាំងពីរឲ្យបន្តសន្ទុះការឡើងរបស់ខ្លួនក្នុងរបៀបរៀបរយសេដ្ឋកិច្ចសកលលោករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យឥណ្ឌាផ្តល់អធិភាពដល់ការគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងការសង្ស័យគ្នាសម្រាប់ពេលនេះប្រទេសមហាយាអាស៊ីទាំងពីរនឹងផ្តោតលើការស្វែងរកចំណុចរួមគ្នាខាងសេដ្ឋកិច្ចលោកស្វារ៉ាន់ស៊ីងសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Jawaharlal Nehru ថ្លែងថា
It's not going to be that they will not have challenges
នេះមិនមែនថានឹងគ្មានបញ្ហាប្រឈមនោះទេសំខាន់គឺថាតើប្រទេសទាំងពីរសុខចិត្តបង្ហាញការតាំងចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះដោយចំណាយតិចបំផុតហើយកសាងភាពជាដៃគូក្នុងវិស័យនានាឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឬក៏អត់ខ្ញុំគិតថាយើងឃើញអារម្មណ៍បែបនេះកាន់តែច្រើនឡើង
តែទោះជាមានវិធានការកែលម្អទំនាក់ទំនងក៏ដោយក៏ព្រំដែនដែលមានចំនួនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅតែមានយោធាឈរជើងយ៉ាងច្រើនដដែលមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាបានហៅស្ថានភាពនៅព្រំដែនថាមានស្ថិរភាពតែរសើបគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើនឹងមានការកាត់បន្ថយចំនួនទ័ពនៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះឬក៏អត់លោក Upendra Dwivedi មេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌាថ្លែងថា
When it comes to the summer strategy
តាក់ទងនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររដូវក្តៅយើងនឹងពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅពេលនោះថាតើមានការចរចាសន្និសីទនិងកិច្ចប្រជុំប្រមាណណា
គេមិនឃើញមានការទម្លាយភាពទាល់ច្រកណាមួយលើចំនួនព្រំដែនក្នុងពេលចរចាការទូតពីរលើកដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីចុងឆ្នាំ2024មកនោះទេលោក Hash Pan នៃអង្គការ Observer Research Foundation ថ្លែងថា
I truly think that border issue is at the heart of this relationship
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាព្រំដែនគឺជាស្នូលនៃទំនាក់ទំនងរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈទស្សនវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងនឹងត្រូវស្ដារឡើងវិញឥណ្ឌានឹងចង់ឲ្យចិនខិតខំថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដ៏យូរអង្វែងនេះ
ទោះបីជាប្រទេសទាំងពីរងាកទៅស្ដារទំនាក់ទំនងឡើងវិញក៏ដោយក៏ចំនួនព្រំដែនដ៏ជូរចត់នេះនឹងជំរុញឥណ្ឌាឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.